Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Po nehode osobného vlaku a rušňa, ktoré sa zrazili pri vrútkach, skončilo 15 ľudí v nemocnici. Slovenská katolícka charita organizuje zbierku školských pomôcok, chce pomôcť sociálne slabším rodinám. Čína v deň výročia krvavého potlačenia protestov z roku 1989 sprísnila bezpečnostné opatrenia. Na rade sú aktuálne správy. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Švarba a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Pri vrútkach sa včera večer zrazil osobný vlak s rušňom. K nehode došlo na trati medzi Varínom a Vrútkami. Na miesto večer prišli aj ministri zdravotníctva, dopravy a vnútra. V nemocniciach je hospitalizovaných 15 pacientov. Traja sú vo vážnom stave, ostatní utrpeli ľahšie zranenia. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vyzdvihol promptnú reakciu okolitých nemocníc.
V mieste bolo ošetrených 74 pacientov, 34 z nich bolo prevezených do nemocníc v Martine, Ružomberku, Považskej Bystrici, Žiline a Dolnom Kubíne. Podľa súčasných informácií je v nemocnici prijatých 15 pacientov, 3 z toho sú vážnejšie stavy, politraumy, ostatní v podstate utrpeli ľahšie zranenia. Sú to väčšinou zlomeniny, či už dolných končatín, kľúčnych kostí, pomreždenia hrudníka a v podstate tie zranenia, ktoré nevyžadovali liečbu, boli prepustení, tí pacienti boli prepustení domov. Takže vzhľadom k tomu, akým spôsobom k tej nehode došlo, tak je veľmi dobré, že nedošlo k žiadnemu fatálnemu následku.
Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal o príčinách nehody nechcel špekulovať. Bude to podľa neho na vyšetrovateľoch. Na mieste sa ešte v neskorých nočných hodinách mali podľa jeho informácií nachádzať inšpektori železničnej spoločnosti Slovensko, Železníc Slovenska a vyšetrovatelia policajného zboru.
Hneď ako budeme poznať výsledky vyšetrovania, určite budeme o tejto nehode podrobne informovať. Čo zatiaľ vieme, osobný vlak, elektrická jednotka Panther bola na trase medzi Žilinou a Vrútkami a na trati medzi Varinom a Vrútkami dostala poruchu, zostala stáť. Rušňovodič volal do Vrútok, aby prišiel rušeň, ktorý ho môže odtiahnuť ďalej, avšak tento rušeň narazil do tejto odstavenej elektrickej jednotky, do tohto odstaveného osobného vlaku.
Prácu záchranných zložiek, ktoré boli na mieste nehody krátko po ohlásení, vyzdvihol aj minister vnútra Roman Mikulec. Podľa neho zasahovali profesionálne a koordinovane. Zároveň vyjadril ľútosť nad zraneniami ľudí.
Chcem poďakovať všetkým záchranárskym zložkám. Naozaj integrovaný záchranný systém a všetky jeho zložky vykonali skvelú prácu. Veľmi krátko po ohlásení tejto udalosti boli na mieste nehody a zasahovali profesionálne a koordinovanie, čo je veľmi dôležité, tak aby v krátkom čase sa podarilo naozaj všetkých ľudí z toho vlaku dostať preč. Takže ešte raz ďaka všetkým záchranárskym zložkám.
Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Informovala o tom Žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová. Hmotnú škodu podľa nej vyčíslili na 2 milióny eur. Dodala, že presné príčiny, ako aj okolnosti železničnej nehody, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Generálny riaditeľ železničnej spoločnosti Slovensko Roman Koreň v tejto súvislosti nariadil kontrolu používanej spojovacej techniky a preskúšanie rušňovodičov a zodpovedného personálu zo znalosti správnej komunikácie pri mimoriadnych udalostiach.
Krátko z domova.
Zneužívaním témy referenda sa líder Smeru SD Robert Fico pokúša rozoštvať spoločnosť, uviedlo to hnutie OĽaNO. Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga to vníma podobne, hovorí o prejave strachu. Smerodina poznamenalo, že referendum je vecou opozície. Referendum podporujú mimoparlamentné SNS aj Hlas SD. Formulácia avizovanej referendovej otázky podľa právnika Vincenta Bujňáka z Univerzity Komenského v Bratislave naráža na závery Ústavného súdu. Podotkol, že ak je cieľom umožniť rozpúšťanie parlamentu ľudovým hlasovaním, potrebné je najprv hlasovanie o zavedení všeobecného pravidla, ktoré by na toto oprávňovalo. Termín dodania posledných 8 objednaných húfnic Zuzana 2 ozbrojeným silám zatiaľ nie je známy. Prednosť budú mať prípadné ďalšie objednávky Ukrajiny. Potvrdila to hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovalka-Kaščíková. Posledných 8 húfnic mali pôvodne dodať do polovice decembra tohto roka. Prostredníctvom viac ako 1000 PCR testov odhalili včera na Slovensku 133 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudla jedna obeť. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 169 pacientov. Ponuka produktov a služieb sociálnych podnikov na Slovensku je sústredená na novom portáli nakupujmesrdcom.sk a katalóg sp.sk. Predstavili ho v Piešťanoch minister práce Milan Krajniak a jeho poradca pre oblasť sociálnej ekonomiky Norbert Tinka. Ide podľa nich už o prvý užívateľský prívetivý a prehľadný online nástroj ponuky registrovaných sociálnych podnikov, ktorý podporuje ich udržateľnosť a zodpovedné podnikanie na Slovensku. Sociálny podnik funguje podľa ministrových slov rovnako ako iné firmy. Podmienkou získania štatútu je zamestnávanie aspoň 30% znevýhodnených pracovníkov.
V 2018 ich bolo 7, v 2019 ich bolo 44, v 2020 nám vzniklo, myslím, že keď som nastupoval, tak ich bolo 100, na konci roka ich celkovo vzniklo 203, v 2021 to bolo 224 a v tomto roku zatiaľ 66 sociálnych podnikov, ktoré vznikli. Celkovo teda dnes máme na Slovensku 513 sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú viac ako 5000 ľudí. Máme 3376 znevýhodnených zdravotne alebo inak, čiže to je znovu ďaleko väčšie číslo ako tých zákonom vyžadovaných 30%.
Online katalóg pripravila implementačná agentúra ministerstva práce prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. Obsahuje v súčasnosti ponuku viac ako 300 registrovaných sociálnych podnikov. Databáza tovarov a služieb je podľa Norberta Tinku prehľadne rozdelená do kategórií, ktoré sa dajú jednoducho filtrovať alebo zadať priamo do vyhľadávacieho okna. Katalóg vyhľadáva aj na základe regionálneho umiestnenia v samosprávnych krajoch alebo na mape Slovenska.
Registrovaný sociálny podnik okrem iného tu nie je preto, aby dosahoval pozitívny hospodársky výsledok, to znamená zisk. On má byť zameraný na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je merateľný. A jedným z tých merateľných ukazovateľov pri registrovaných sociálnych podnikoch je aj percento ich zamestnancov, ktorí sú buď zdravotne alebo sociálne znevýhodnení alebo zraniteľní a ktorí týmto spôsobom majú pomerne ťažké uplatnenie sa na pracovnom trhu v Slovenskej republike.
Cieľom je, aby sa katalóg stal praktickým pomocníkom pri obstarávaní a nakupovaní tovarov a služieb pre štátne inštitúcie, samosprávy a pre všetkých sociálne zmýšľajúcich ľudí. Zároveň je to podľa Tinku všestranný a bezplatný nástroj na podporu činnosti registrovaných sociálnych podnikov.
Spomenulo sa tu motto Nakupujme srdcom. Ono to má spojitosť, čo pán minister spomínal, so spoločensky zodpovedným nakupovaním, ktoré rezonuje a je veľmi dôležitou súčasťou každodenných životov všetkých nás, nielen na Slovensko-Európskej únii. V rámci tohto ten katalóg registrovaných sociálnych podnikov obsahuje veľa informácií, ktoré toto naplňajú.
Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila prevádzkovateľovi od Kaliska Poša historicky najvyššiu pokutu. Finančnú sankciu vo výške cez 743 000 eur má spoločnosť TP2 so sídlom v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske zaplatiť za to, že do od Kaliska vypúšťala odpadové vody bez príslušných povolení. Voči záveru nie je možné sa odvolať, informoval generálny riaditeľ inšpekcie Jan Jenčo.
Táto cesta bola teda dosť strastiplná. Ten prevádzkovateľ skutočne využíval všetky možnosti, ako sa vyhnúť nejaké zodpovednosti za toto svoje protiprávne konanie. Ja ako jeden taký veľký úspech považujem to, že začiatkom toho minulého roku sa nám podarilo dosiahnuť prerušenie tej potrubnej trasy, ktoré takmer rok a pol netečú žiadne nové odpadové vody do odkaliska Poša. Zároveň v januári tohto roku sme teda s radosťou prijali rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach, ktorý teda vyslovil, že Slovenská inšpekcia životného prostredia v prípade výkonu tejto kontroly a aj záverov dospela ku správnym záverom, teda vyvrátila argumentáciu prevádzkovateľa od Kaliska.
Zeolit, ktorý na výpuste z odkaliska do povrchového toku vody spoločnosť dočasne uložila, nepreukázal dostatočnú schopnosť filtrácie vody. Malo ísť o dočasné riešenie. V súčasnosti vodu vytekajúcu z odkaliska zeolit nefiltruje. Aktuálne tiež prevádzkovateľ bez príslušných povolení či upovedomení inšpekcie znižuje hladinu na odkalisku.
My sme opätovne začali ďalšiu kontrolu. My totiž máme stále za to, že tá odpadová voda je vypúšťaná protizákonne aj naďalej. Bez ohľadu na to, či teda sú im uložené nejaké opatrenia alebo nie sú, stále pretrváva ten protizákonný stav. Sú to okolnosti, ktoré zakladajú ďalšiu administratívnu právnu zodpovednosť, ktorá bude voči nim vyvodená. Mne je osobne veľmi ľúto, že sa neriadia tými nariadenými opatreniami ešte v minulom roku počas riešenia mimoriadneho zhoršenia kvality vôd. Pri porovnaní výsledkov rozborov vôd pred roka alebo prípadne z toho dávnejšieho obdobia a v súčasnosti je zrejme zlepšenie kvality tých vôd. Stále to však nedosahuje ukazovatele, ktoré predpokladá nariadenie vlády o dobrom stave vôd.
Ako Jenčo podotkol, štát nemá prostriedky na to, aby prevádzkovateľovi jeho činnosť prekazil. Poukázal však na pripravovanú koncepciu boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti. Podľa jeho slov z nej vyplývajú isté opatrenia, ktoré by posilnili možnosť inšpekcie konať v prípadoch, keď porušovatelia zákona konajú obštrukčne, neplnia si svoje povinnosti a naďalej porušujú zákon.
Cirkvi.
Už po piatýkrát pripravuje Slovenská katolícka charita Národný týždeň charity. V rámci neho predstaví svoju prácu ako jedna z najväčších slovenských pomáhajúcich organizácií. Viac povie Pavol Jurčaga.
Ľudia pracujúci pre charitu majú za sebou ďalší naplnený rok pomocou a starostlivosťou pre druhých. O tom, čo prinesie Národný týždeň charity, hovorí Petra Balážová z diecéznej charity v Nitre.
Národný týždeň charity je každoročné podujatie, ktoré má za cieľ dať do širšieho povedomia prácu katolíckej charity a jej jednotlivých diecéznych, arcidiecéznych a eparchiálnych charit, ktoré na Slovensku pôsobia.
Charita si počas Národného týždňa pripomenie aj 95. výročie svojho pôsobenia, pokračuje Silvia Hrabčáková z arcidiecéznej charity v Košiciach.
Cieľom tohto Národného týždňa charity je upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných ľudí, ľudí v núdzi a v podstate aj cez ich príbehy, príbehy klientov, príbehy zamestnancov, príbehy dobrovoľníkov, upriamiť pozornosť na dôležitosť služieb, ktoré charita na Slovensku poskytuje.
Farské charity pôsobia v 189 mestách a obciach na Slovensku. Slovo má Veronika Futejová z grécko-katolíckej charity v Prešove.
V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a sesterskými charitami plánujeme týždne, ba niekedy aj mesiace sprievodný program. A každý ročník tohto podujatia bol pre nás iný, zaujímavý, priniesol nám niečo nové, ale veríme, že rovnako aj ľuďom, ktorých sme oslovili či už na námestiach miest, kde pôsobíme, či už v našich zariadeniach alebo v rámci rôznych aktivít a posledných dvoch rokoch najmä v rámci online priestoru.
Na pomoc ľuďom bezdomova sa v 7 slovenských mestách zaviedol hlinený dukát ako symbolické platidlo, za ktoré si môžu ľudia bezdomova alebo v núdzi zabezpečiť potraviny, oblečenie či hygienu.
Slovenská katolícka charita organizuje zbierku školských pomôcok. Už 13. krát je zámerom organizátorov pomôcť deťom zo sociálne znevýhodnených rodín. Bližšie informácie má Peter Štancel.
V minulom ročníku zbierky školských pomôcok deťom putovalo 150 000 kusov školských pomôcok, hovorí Monika Molnárová zo Slovenskej katolíckej charity.
Cieľom je naplniť školské tašky žiakov zo sociálne slabších rodín. Preto ak máte doma nevyužité ceruzky, farbičky, zošity či iné školské potreby, ktoré sú vašim deťom navyše, alebo školskú tašku, z ktorej vaše deti vyrástli, neváhajte a do 15. septembra ich môžete priniesť do jedného z viac ako 76 zberných miest po celom Slovensku.
Darovať je možné aj rôznu elektroniku, ktorá pomôže deťom pri učení.
Situácia za posledné 2 roky nás podporila v tom, aby sme zbierku rozšírili aj o tablety, notebooky či telefóny, prostredníctvom ktorých môžu žiaci absolvovať dištančné vyučovanie.
V rámci zbierky školských pomôcok pozýva Slovenská katolícka charita darovať aj sociálne štipendium. Vďaka nemu je možné uhradiť poplatky za športové, jazykové a iné záujmové a vzdelávacie krúžky, školské exkurzie či stravné.
Príkladom pomoci z minulého roka bol aj Viktor, ktorý sa narodil ako nevidiaci, no napriek svojmu handicapu hrá na husliach a reprezentuje Slovensko na domácich a zahraničných súťažiach.
Viac informácií sa dá nájsť na webovej stránke charitapomaha.sk v sekcii zbierka školských pomôcok.
Rodiny putovali po Svetojakubskej ceste. Farské spoločenstvo v Modre v spolupráci s občianskym združením Priatelia Svetojakubskej cesty na Slovensku zorganizovalo jednodňové putovanie po časti trasy z Budmeríc do Pezinka. Organizátorov k púti inšpirovala prebiehajúca biskupská synoda. Viac nám povie Ľudovít Malík.
Skupinu pútnikov som zastihol na hrade Červený kameň. Organizátor putovania Tomáš Polonský vysvetlil, že táto akcia je odpoveďou na prebiehajúcu synodu na diecéznej úrovni.
Synoda vlastne znamená kráčať spolu. A že toto je niečo, čo ma priťahuje a ja by som chcel to ľuďom preložiť do tej úplne najjednoduchšej reči. Lebo myslím si, že aj pápež František za tým všetkým myslí, alebo ako prvotnú vec si myslím, že považuje za hlavné, že v prvom rade musia byť ľudia spolu.
Skupina 10 pútnikov vyrazila o 7 z Budmeríc Košíc a cieľom bolo prejsť jeden úsek Svetojakubskej cesty, ktorý končil v Pezinku. Na Červenom kameni sa k ním pripojili ďalší účastníci a skupina sa rozrástla na 20 ľudí. Púť tak opäť vytvorila spoločenstvo, hovorí Tomáš Polonský.
Keď ľudia kráčajú spolu prírodou a venujú si jeden druhému čas, že mám celý deň alebo mám celý týždeň, že ideme na výlet, na vander, proste, že kráčame spolu minimálne niekoľko hodín. Či už som v takej cirkvi, v onakej alebo v žiadnej cirkvi, ale že v ľuďoch sa proste otvára taký nejaký iný rozmer a sú proste aj schopní, aj ochotní sa aj o iných témach rozprávať, teda aj možno hlbšie ísť, a že jednoducho to kráčanie spolu a kráčanie najlepšie prírodou, ale aj mestom, nejakou kultúrnou krajinou, ale proste to kráčanie spolu dlhodobejšie, to je dôležitý moment, ktorý treba v ľuďoch rozvíjať.
Dnešné putovanie dvoch spoločenstiev z Budmeríc do Pezinka bolo 0. ročníkom a ako uviedol na záver pre Rádio Lumen organizátor Tomáš Polonský, boli by radi, keby sa stalo tradíciou.
Koordinátorka pápežských misijných diel na Slovensku je aktuálne v Rwande. Lucia Balogová v Afrike monitoruje projekty, ktoré v tejto krajine podporujú. Takýmto spôsobom chcú aj darcom transparentne ukázať, ako sa ich financie menia na konkrétnu pomoc v chudobných krajinách. O ďalšie podrobnosti sa zaujímala Julia Kavecká.
Pápežské misijné diela na Slovensku podporujú viac ako 100 projektov v misijných krajinách. V africkej Rwande ide napríklad o malý seminár Vernej Panny Márie, kde chlapci dostávajú kvalitné vzdelanie a kresťanskú formáciu. Navštívila ho aj koordinátorka pápežských misijných diel na Slovensku Lucia Balogová.
Zaujalo ma to, že v Rwande je aktuálne veľmi veľké množstvo mladých ľudí, teda detí a dospievajúcich, a to až 60% populácie, aby im teda mohlo byť poskytnuté všetkým vzdelanie. Stávajú sa nové školy a tie, ktoré sú, tak veľakrát potrebujú podporu, aby tam mohli prichádzať aj deti z chudobných rodín, ktoré si často nemôžu dovoliť kúpiť ani pero alebo zošit.
Zázemie pre pobyt Lucie Balogovej v Rwande pripravil slovenský misionár Vlastimil Chovanec, ktorý vedie Centrum svätého Antona. Aj tento projekt podľa Lucie Balogovej podporujú pápežské misijné diela.
Pred niekoľkými dňami v jeden večer úrady doviedli 11 nových detí z ulice. To znamená, že práve môžem takto v priamom prenose sledovať, ako funguje ich začleňovanie sa do života v centre.
Lucia Balogová navštívila aj pútnické miesto Kibeho, kde sa stretla s dobrovoľníčkami zo Slovenskej katolíckej charity a z Vysokej školy svätej Alžbety.
Modlíme sa spoločne za osirelé deti a tie, ktoré utekajú pred vojnou, za deti v celom svete, ktoré trpia hladom, zanedbanosťou, zneužívaním a násilím, za tie, ktorým bolo odopreté právo narodiť sa. Chráňme všetky deti. Túto výzvu rozoslal pápež František cez Twitter dnes v Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie. Tento deň vyhlásilo OSN v súvislosti s výročím nevinných palestínskych a libanonských detských obetí izraelského vpádu do Libanonu. Svätý otec tiež pripomína duchovný základ tzv. Kultúry stretnutia. Tá sa podľa neho buduje úsilím o harmóniu medzi rozmanitosťami, čo si vyžaduje prijatie, otvorenosť a tvorivosť. Základom tohto životného štýlu je evanjelium.
Správy zo sveta.
Čínske úrady dnes v deň výročia krvavého potlačenia protestov z roku 1989 sprísnili bezpečnostné opatrenia v okolí námestia Nebeského pokoja v Pekingu. Opatrenia prijala aj polícia v Hongkongu. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyjadril úctu demonstrantov z radou študentov, ktorí pred 33 rokmi prišli o život počas zásahu bezpečnostných zložiek, pokračuje Simona Gablíková.
Úrady v Pekingu na cestách vedúcich k námestiu dnes umiestnili zariadenia na rozoznávanie tvári a vykonávali kontroly okolo idúcich. Spomienkové akcie v súvislosti s masakrou sú na území pevninskej Číny zakázané a počas tohto výročia dochádza k razantnému sprísneniu cenzúry na internete. Sviečková manifestácia na pamiatku obetí sa konala každoročne v júni v Hongkongu. Čínska vláda však v roku 2020 v reakcii na rozsiahle protesty z predchádzajúceho roka prijala zákon, ktorý takéto zhromaždenia nepovoľuje. Hongkongské úrady včera ľudí upozornili, že účasťou na nepovolených zhromaždeniach im hrozí trest odňatia slobody až do výšky 5 rokov. Polícia v tomto meste zatkla jednu ženu za narušovanie verejného poriadku. Peking takisto varoval viaceré konzuláty západných krajín v Hongkongu, aby si otvorene nepripomínali výročie krvavého potlačenia protestov. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken však vyjadril úctu demonstrantom z radou študentov, ktorí v roku 1989 prišli o život. USA budú podľa jeho slov aj naďalej otvorene hovoriť o zverstvách a prípadoch porušovania ľudských práv, vrátane tých v Hongkongu, čínskej autonómnej oblasti Xinjiang a v Tibete a presadzovať vyvodenie zodpovednosti voči Číne. Demonstrácie za dodržanie základných ľudských práv sa na námestí konali od 15. apríla do 4. júna 1989. Ich potlačenie armádou si podľa odhadov vyžiadalo 1000 až 10 000 obetí na životoch. Čína oficiálne priznáva len zhruba 300 obetí. Spomienku na masaker si pripomenú na celom svete. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International organizuje sviečkové manifestácie v 20 rôznych mestách.
Krátko zo sveta.
Rusko utrpelo veľké straty potom, ako sa ukrajinským silám podarilo dobiť späť značnú časť mesta Severodonetsk v Luhanskej oblasti. Uviedol to tamojší gubernátor Serhii Hajdaj. Ukrajina tak má v súčasnosti pod kontrolou asi polovicu tohto strategicky významného východoukrajinského mesta. Denník The Guardian však upozorňuje, že informácie nie je možné nezávisle overiť. Starosta mesta Mariupol Vadim Bojčenko obvinil Rusko z toho, že ruské jednotky a oddiely donbaských separatistov zadržiavajú zostávajúcich asi 100 000 obyvateľov Mariupola ako rukojemníkov. Títo ľudia podľa neho nemajú možnosť odísť zo zničeného mesta na bezpečné ukrajinské územie. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že ukrajinské obilie by mohlo byť vyvážané cez Bielorusko, ak budú zrušené sankcie voči Minsku. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že jeho krajina je pripravená, na oplátku však požaduje, aby z týchto prístavov mohli byť vyvážané bieloruské produkty. Južná Kórea a USA uskutočnili spoločné vojenské cvičenia v medzinárodných vodách nedaleko japonského ostrova Okinawa, oznámila to juhokorejská armáda. Obe krajiny prostredníctvom spoločných cvičení posilňujú svoju odhodlanosť prísne reagovať na akúkoľvek provokáciu zo strany Severnej Kórey. Počet potvrdených obetí včerajšej vlakovej nehody nedaleko mesta Garmisch-Partenkirchen na juhu Nemecka zrástol na 4 a približne 30 ľudí je zranených. Vo vlaku sa v čase nehody nachádzalo približne 140 cestujúcich. Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann dodal, že 12 ľudí je stále nezvestných. Nevylúčil, že ich telá sa môžu nachádzať pod vykoľajenými a prevrátenými vagónmi. Dvaja príslušníci misie OSN v africkom štáte Mali prišli o život a jeden utrpel zranenia pri bombovom útoku. Bezpečnostná rada OSN ostro odsudzuje útok proti príslušníkom misie a vyzýva malijské orgány činné v trestnom konaní, aby prípad bezodkladne vyšetrili. K zodpovednosti za útok sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina. Do Saudskej Arábie pricestovala prvá tohtoročná skupina pútnikov z Indonézie, ktorí prišli do Mekky na tradičnú púť. Účasť zahraničných pútnikov bola posledné 2 roky obmedzená z dôvodu pandémie koronavírusu. Očakáva sa príchod ľudí aj z Indie a Malajzie.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase 3. skupiny C divízie Ligy národov nad Bieloruskom 1-0. Na neutrálnej pôde v Novom Sade sa prvým reprezentačným gólom zaskvel Tomáš Suslov.
Vždy sa hrá ťažko proti Musu, ktoré bráni v bloku, ťažko sa to prekonáva. Takže podľa mňa nám chýbal trošku pohyb, ale v druhom polčase, od začiatku polčasu sme to zmenili a vytvorili sme si pár šancí a jedna skončila gólom, takže sme radi za víťazstvo.
V pozícii kapitána viedol slovenský tím Milan Škriňar. Tréner Štefan Tarkovič po zápase uviedol, že výhru si veľmi váži.
Faktom je, že sme ju nezískali po dobrom výkone, po kvalitnom výkone z našej strany, to treba si otvorene priznať. Ťažšie sme sa do toho zápasu dostávali a pre mňa osobne chýbala mi taká väčšia drzosť, taká väčšia hra s rizikom. Ale to, čo vlastne predvedol Tomáš, tak to bolo zmyslom našej hry v útoku a ja som rád za to, že tá premiérový gól reprezentácii, že ho dá práve on a že hráči, ktorí na ihrisko prídu, tak dokážu tú hru oživiť a dokážu mu svoju pomôcť.
Naši reprezentanti nastúpia v pondelok proti Kazachstanu, v piatok sa stretnú s Azerbajdžanom a 13. júna ich opäť čaká Kazachstan. Slovenskí futbalisti do 21 rokov postúpili do baráže o účasť na budúcoročné majstrovstvá Európy. Definitívne o tom rozhodlo ich víťazstvo na ihrisku Malty 3-1. V kvalifikačnej C skupine obsadili konečné druhé miesto za istým účastníkom Španielskom. Hokejisti Slovana Bratislava odštartujú Ligu majstrov doma proti fínskemu majstrovi Tapare Tampere. Duel sa odohrá 1. septembra. Program zápasov zverejnilo vedenie súťaže na svojom webe. Okrem Tapary sa slovenský majster z uplynulej sezóny stretne v C skupine so švajčiarskym klubom Rapperswil a nemeckým Mníchovom. Hokejisti New Yorku Rangers sa vo finále východnej konferencie NHL ujali vedenia v sérii 2-0. Nad dvojnásobným obhajcom trofeje Tampou Bay zvíťazili 3-2. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese Lightning takmer 17 minút, pripísal si 2 bodyčeky a duel dokončil s jedným mínusovým bodom. Odsedel si aj 2 minúty na trestnej lavici. Slovenský hokejista Richard Pánik prispel jednou asistenciou k víťazstvu Chicago Wolves nad Stocktonom Heat v prvom finále západnej konferencie AHL. V drese hostí sa presadil ďalší Slovák Martin Pospíšil. 22-ročný útočník prihral na prvý gól Stocktonu. Poľská tenistka Iga Świątekowa sa stala druhýkrát víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros. Turnajová jednotka zdolala vo finále nasadenú 18-ku Američanku Cori Gauffovú hladko 6-1, 6-3. Na parížskej Antuke triumfovala aj v októbri 2020. 18-ročná Gauffová napriek prehre dosiahla v Paríži životný úspech. Stala sa najmladšou finalistkou Roland Garros od roku 2001. Norský tenista Casper Ruud bude súperom Španiela Rafaela Nadala vo finále dvojhry na Roland Garros. V semifinále zdolal Chorváta Marina Čiliča 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 a dosiahol životný úspech. Slovenský tenista Peter Naď s Poliakom Martinom Pavelským neúspeli v semifinále štvorhry juniorov na Roland Garros. Peruánskemu tandemu Gonzalo Bueno Ignacio Buze podľahli hladko 1-6, 4-6. Slovenský tenista prišiel na parížskej Antuke aj o posledné želiesko.
Počasie.
Ako bude zajtra, povie Peter Jurčovič.
Už tá oblačnosť tu nebude, takže celku pekne slnečno. Pokiaľ by z nejakého oblaku sprchlo, tak to na navyše tak ojedinele. A aj na nedelu to vychádza, že by mohlo byť až do 30 stupňov.
Dnes večer vám ponúkame priamy prenos turíčnej vigílie z katedrály svätého Františka Xaverského Banskej Bystrici. Svätá omša sa začne o 20.15, slúžiť ju bude dekan Peter Staroštík. Z Rádia Lumen v tejto chvíli pozdravujú editor Martin Šajgalík, technik Richard Čvarba a moderátorka Alžbeta Paulíková. Do počutia.